sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga bisaba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
Bi ye ntɛnɛ ye mɛ kalo tile 22 2023 sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila tɛmɛlen ni sanga bisaba ye Bamakɔ n'a lamini. An balimaw aw ni sɔgɔma, a y'aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ. Bi ta la kolomaw de filɛ ninnu ye. Lakanabaliya ye maa minnu bɔ u sigiyɔrɔw la, o hakɛ bɛ ka caya kosɛbɛ Tombouctou mara la.
Maa kumadɔwalenw jama ka bon kosɛbɛ, o de la an ko an bena jatew kɛ walasa dɛmɛ haka min kan ka d'u ma o ka dɔn.
Baɲumankɛtɔnw bɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw ɲini walasa ka dɛmɛ don ni maa kuma dogolen ninnu ma. O laseli bena kɛ aluseni alaji fɛ ka bɔ Tombouctou. An ka maa welelen sɔgɔmada yi na o ye Agibu Buhari ye. Adamaden jo sariyaw ɲɛnabɔli jɛkulu ɲɛmaa don. A bena kuma gafe min bɔla duniɲa keleya tɔnba fɛ dɔgɔkun tɛmɛlen min kɔnɔ u ye mali sɔldasiw jalaki ka kɛɲɛ ni maa 500 fagali ye Mura Mopti mara la.
Mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ adamaden hakɛko ɲɛ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko kunfɛ baara tɛ. Donc an y'a fɔ n ko u metodolojiw olu ɲɛfɔra mais u t'a bali an k'a ɲini tugun an ka laɲini fɔlɔ nɔ ka ko sɛgɛsɛgɛli kulu indépendant o ka bila sen kan.
Farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la basketi. Stade malien ale ye sebagaya sɔrɔ Cape Town Tigers d'Afrique du Sud kan min kɛla sibiridon Kigali Rwanda faba kɔnɔ. Bi ta la kolomaw de ye ninnu ye k'o fara kunnafoni wɛrɛw kan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan. A y'aw bisimila. Aw danse tabale kɛnɛ kɔnɔ kunnafoni daminɛna an bena ta Tombouctou mara la. A yirala k'a fɔ ko maa kuma dogolen hakɛ ko be ka caya kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. 2,000 ani kɔ olu de be ka dɛmɛ ɲini ni waati in na. Min ye baɲumankɛtɔnw ye olu kɔni be ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛlajɛlen sigi sen kan walasa dɛmɛ be se ka don ni maa nunu ma. Aluseni Alaji ka bɔ Tombouctou ale be o kunnafoni walawala an ye.
A bɛ maa kumadogolen 7 bɔ minnu bɔra u ka dugumisɛnninw na ka na sigi Gosi Tombouctou mara kɔnɔ. A maa kumadogolenw bɔra Indaki Intilit ani dugumisɛnninw wɛrɛw la minnu ni Gosi cɛ bɛ kilomɛtiri 100 bɔɲɔngo bɔ. Hali ni dɛmɛw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni, maa kumadogolenw ninnu bɛ gɛlɛyaba de la. Musa Ag Almuner ale ye Gosi mɛri ye.
Maa
kuma dɔgɔlen ninnu ka kɔ bɛ an kamana gan kosɛbɛ ka sababu kɛ a caaman sigilen dɔ Gosi dala de kɛrɛfɛ. Min ye jijo yɔrɔ ye min tɛ o yo. Ni Intilitikaw bɔra la Tinakɔf mɔgɔw fana bɛ yan. Minnu bɔra Burkina Faso fanfɛla la olu fana farala o jama kan.
Maa kumadogolen ninnu ka gɛlɛyaw la jiko bɛ o la. Humayata Ture min ye Tombouctou Autorité Intérimaire ɲɛma danga ye ale tun taara maa kumadogolen ka lahalayaw lajɛ.
Maa ninnu ka hami fɔlɔ ye ji de. U bɛ ji min o bɛ bɔ Gosi dala de la. Gosi fanfɛla la yɔrɔ tɛ u bɛ se ka ji min ta ɲuman sɔrɔ. A dɔw yɛrɛ sigilen bɛ tile kalaman kɔrɔ. A maa ninnu kan ka ni dɛmɛ yɛrɛ
de.
Walasa ka maa kumadogolen ninnu dɛmɛ yanni ONGw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan Tombouctou guvɛrnɛr ye fɛɛrɛw tigɛ walasa maa kumadogolen ka minan dɔw sɔrɔ. Sidi Ahmed Ajabiye koyi ale ye OCHA ɲɛma ye Tombouctou.
Maa kumadogolenw jama ka bon kosɛbɛ, o de la an ko an bena jatew kɛ walasa dɛmɛ haka min kan ka d'u ma o ka dɔn. Nga Tombouctou guvɛrnɛr ko fɔɔ dɛmɛ jɔnjɔn ka d'u ma fɔlɔ yanni jatew bɛ ban. O hɔkumu de kɔnɔna na dɛmɛ dɔ ser'u ma fɔlɔ yanni an ka kila baaraw.
Nin kalo tɛmɛnɛ nunu la mali sɔrdasiw ni burkina taw ye bolodi ɲɔgɔnma wilikajɔ dɔw kɛ lakanako ta fanfɛ. O kɛra sababu ye ka maramafɛntigi jɛkulu jɛnsɛ minw bɛ gɛrɛntɛ sigi jamanadenw da la kɛrɛnkɛrɛnyana dugumisɛni dɔw la. O kɛra sababu ye ka maa caaman bɔ u sigiyɔrɔw la. Sidi Ahmed Ajawiya koyi OCHA ka lasigiden a ye wele bila dɛmɛlikɛ jɛkulu ma.
An b'a ɲini ONGw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan walasa an be se ka maa nunu dɛmɛ. Jatew kofɛ n'an kilala jatew la o b'a to an bena dɔn maa kumadɔgɔlen nunu mago be fɛn minnu na.
An be waati min na i komi bi Intilit Indaki ani dugumiseni wereu ka ma kuma dogole munu farala Tombouctou tauka olubeta ma ba shegi jatel ni Al-Hussein Al-Hayika Laselie Vewa Bambara Togola kabo Tombouctou
Ambeto Alisa Tombouctou marala kakuma kabini samba fla anitani flagele ya umali jamana kono mireye kololo balase burula barakela cha mama Tombouctou marala kabini uwati foka na sebima machama koni maseku yere soro ukabara ukumu kono Tombouctou vewa ka la silikela maimuna muru alebe nyefolikanyi
ye barka mamudu sigileni ana balmake ukasu bulun kono ubesa maragla ani muso masiri chama olute barawara fuidon nini barainte uyasoro chenye ufafe samba flaneta ni fla kololo ukera sababu kaduna nalisuma ya Tombouctou oye gele ya chama ndo ukabarala
nibe golo samara de depuis que 2012 jusqu'à présent fenka gele bara amana gofolo amanawade du nontena sauf il y a quelques clients seulement dont be kité bomoko ko fo kana ya be doni san ani mogo be minisma la yibe doni san
kon otandina ye bulu la barakela ye artisana wulewele madaba bulu kanyashi nyemauma
be anga dumuni ni anga fembe be baranin la jagu ya anga barake me ambe minaudla fereteke fuiteke fola lani delegation nana uba fa ukanaya ube naya ambe doni soro me kabini kelekera delegation tenaya fushtenaya ambe sigidro ambe seka kalofla kama ferlike
sankum sisogoyi guide touristique akafola machama wajibi yaraka kabara fale wala saka bolu
man tamo turjo ay gele do dotala api akere do fanama savu ku kata kuri orienté kata barverge mais à vrai dire comme tout douyere tourisme douyé ak économie basé sur tourisme nga donc ak impact négatif pratiquement tamo tuka be ba somi ni nan fin ferré sur faire là ou fin boulangère en fait tout était lié un peu à baisse sanibab de tumita tourisme fin là mais le fait que tourisme tient 6 ans ayé de mbale do mwuka sortala se tourisme akterni
dunan kelengele mbeka na Tombouctou nga nalitelia hukumu kono utato ukaseka yala kasanike bula barakela wakilibama udunan nataula uyele malipina do akula nyukunye maimuna murukanyi kabo Tombouctou viwa Bambara
kunafunia usoro dungo do soma vio watabalika vio wabambara kakili kunafunia kumfollow stanga bisa bakono nana ubike dungo du tene nkatabla jumala soko mada nige kanya ulo mflama na temeni stanga bisa wei wasegibika akantuguni nige kanya kunoton wati ni vio watabalii aya uka kili kunafunia kumfollow usoro mali alini jembi na kumka vio watabalii kakunafunia kumkuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joy mali kono nana farafina aleni jien fantan nani bela jeli kunafunu beta nanye jien fan worefe ka kenyani ameriki jamana ka na folo jurukoyi kangelente ka soro jamana kuntigi Joe Biden aleni parti republicain mauni nyonche Mariam Traore ka bo Washington alebe nye folikanyi
Wati dok masira, fando inkaka hakli jijali ya dabla kakenu katabulu gele mwi. Bao, afan la belebele ba ulu munu ye uka lanyinu ke. Laini munu nka noko, munu laji ya lindu wani bentena ke ala, wani sontena seka kama. Ameriki jamanatiki Biden ye nifo, Kato, Hiroshima, Japon jamanaka. Mamina, atumbe dunia seko la ba uka jekulu, G7. Unuka la jere keneka. Jemana bau soro iriwali fanfe. Munu unka juruko ula nyana mayali ndo kabri santa anikoja. Ameriki jemana ye la selu keka nyeshi. Hakli na chama undima. Mimbe talike juruko kunka. Ajuru songwa bela jilena bilibiliba ka da jamanaka. Dobe kafara ula yinuka. Ameriki wasablonfe nuwe kongrei. Nga. Republike unka chebo koni banendo yina sankono. Kafara jamana tiki Joe Biden ka. Wala saka seka hakli la sigu ke. Nafulo diliko fanfe. Mimbe keni gafi papie nabi wuliko shekan blan. Nabi bo Ameriki Demokrati ka jamana tigi oyoro. Ameriki jamana tigi Joe Biden ya lase, kabe na kumanyo ya krengrenu datige ani Kevin McCarthy ni nukonche. Omie, republika unka nyema ye chambre konna la noye wasablui. Aye ni kunafoni nunu lase akatama senfe tama mi kunchera kunu kari kato akasanfe pangulu kono. Aya ira ka jigiba ka benga unga seka soroka keni ni mbulu nobla gafenye. Kafara ofeneka ako ka miria bala kafoko tabulu wera ubina songa soro wala saka seka wasablunga maramafeng la bara no biwili nazarakana ko larm constitutionnel. No kayanga keka dansigi jamana ka saralila. Men sisi Ameriki jamana ka sharia sintan aninani nanka no e 14e amandimai Biden yunifo. O sharia semi nabe Ameriki jamana ka sharia sumba kono. Ba semenchi ya kafoko Etats-Unis jamana ka furuba juru konya umanka blangini ngali kono. Hakaja atabulu kerengere ne umunu mbena se kake sababu ye ka jaguya juru nununga seka ulika bui. Ko ali ni kasoro ufotugo biseka bayelema Ameriki jamana ka sharia kukono.
Basketi sanfe chelu nyongondan ba Africa League kodo atako sabana be sensena kana san battle ngone sabayi marsi kalot letan kele ka kunti atle ngone kele Dakar Senegal kaufi o nyongondan toro conference du Sahara o nyongona nyongondan ware conference du Nil Caire Egypte ka damne avril kalot le ngone kele ka kunti me kalot le woro final nyongondan be Kigali Rwanda jamana kan me kalot le ngone kele ku kunti atle ngone lo fla farafina go club tan fla bi na unirota pelekan nyo da bi sabani segi ngana kele ayaw sokolento voix de l'amérique kan ka africa league na go bal ko ko yaw so
ansela anga mawulele ma somadaina agibu bwari adamaden joshariya unyeneboli jekulu nyamadu abena kuma gafe mi bola dunia kile atomba fe dorokun temeli minkono uye mali soldasu jalaki ka kenyani ma keme duru fali mura mopti marala agibu bwari alenyiningala Mohamed Touré fe angulame
Makia hika fulido, nga ambe yorom na sisa, awe raka bara hukumu kono nana. Saria ye munde latike, wala sa seke seke luka seka boloda, awka jekulufe ni kasara nason na noe murak.
Ini che hika ngala mbal makia, ka anlame baga befu, che faramzuka, kamalien befu, katashiblake, nga finitiki munu ntura kelela, ni nga sivili munu ntayana. Alaka hinu bela, alaka yafu bema, alaka jamana kolosma. Donc, rapport ko mi fle sena, na be fama ko onu ka seben, mi mbora muraka. Son gandadro akmana, e fomo woka famia flo, onu yere mounye flo. Onu ye mi e djien djekulu badedo. Malibe jeklu mikono. Donc, onu na organ dobe, bulofara dobe, doye assemblée générale, doye conseil de sécurité, doye conseil économique et social. Donc, ni bulofara nou belatke lendo, ni seben badoye, abo fomi ma ko charte des Nations Unies djien ma osona o charte de ma o ka walaya jamana okono donc o boulo frami na be fama ko assemblée générale o ka chakeda do de be abe fuma ko o commissariat au droit de l'homme donc o haut commissariat des droits de l'homme o fanaka boulo fara do de be mali kono na be fuma ko division des droits de l'homme donc o division des droits de l'homme be barake ministère hukumu kono bon Minisman nana chukumi, ambe hakila jini kala watibe kafo umana uyereye, inafo nyafo chukumi malibe onyukono. Donko, Assemblée Générale de Résolution Dota, amake mali nyinema. Donko minisma kana mali deme purke ka ben sabati. Donko kama division de droit l'homme fana kerera minisma ukumu kono. Ufana ka bara preprilat kera kafo anakunye ka adama deun ka jo seria unu ka hake ukloshi. Anika topoto. Anika adama de hake ku ka charin jamana kono. Donko ni bede sebe nendo sharia kse ukono. Meni mwo mafami abu kukono ko balale undu. Koko jagwele undu ote chenye. Non, nimbeba iraka mi fodron kafo division de droit de l'homme. Aye seke seke li minke, adagalendo akashare ya seben kono, ablala de kwa kake, wekleen. Donc flana emi mura kobeke watimi on yereka jeklu na be fama ko CNDH Commission Nationale des Droits de l'Homme sharia de fanaye en blasinka jamana refe sharia fanaye anga baraw latke ka preprelatke on kanga minke o don ye min ye anw fana kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka adamaden hakɛw ka josɛriyaw k'u kɔlɔsi k'u tɔpɔtɔ. O sariya kelen bɛ tila k'a fɔ anw ye k'anw ka mali ni diɲɛ maaw diɲɛ cɛ nɔgɔya adamaden hakɛ ko baaraw la, a bɛ fɔ o ma ko promouvoir la coopération et le partenariat. Donc nin bɛɛ sariya kisɛw de. Bon an bɛ don min na i ko bi jamana in kɔnɔ kuma a ma nɔgɔn parce que jamana fanba a ma taa ekɔli la mais o kɔrɔ tɛ k'u tɛ kodɔn dɛ. Mɔgɔw bɛ kodɔn mɛ sariya sɛbɛn ninnu a bɛ kan wɛrɛ de la. Bon o kan ninnu minnu yɛrɛ taara ekɔli la caman t'a faamuya. Donc il faut que e ka kalan de kɛ e ka faamuya de sɔrɔ pour que i ka se k'i hakili ladi. Donc sɛgɛsɛgɛli in kɛra o hukumu de kɔnɔ. Mura ko yɛrɛ bɛ kɛ waati min ne hakili b'a la a bɛ ɲini ka san kelen bɔ ou bien san kelen ni dɔɔni. An yɛrɛ ye sɛbɛn bɔ ka bi a bɛ fɔ min ma ko communiqué. Communiqué kɔnɔ an ye laɲini min kɛ gouvernement fɛ an ko n ko ka sɛgɛsɛgɛli kuluba dɔ bila min bɛ se ka ko in fɛsɛfɛsɛ ka tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na. An y'o communiqué kɛ bɛɛ b'o kalama o kalanna telesow la journaliw y'a sɛbɛn. O yɔrɔ fana na sariya min y'an bila sen kan o sariya de fana b'a fɔ ko ni an y'a mɛn an tulo la ko adamaden hakɛ ko a sɔsɔra ou bien a burujara Mali kɔnɔ ko an wajibiyalen don ko ka wuli ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ pour que ka hakɛ ninnu ani josɛriya ninnu kɔlɔsi. O sariya kelen fana Mali sariya kisɛ de don. O b'a fɔ ko an kan ka gouvernement ladi adamaden hakɛ ko la adamaden hakɛ tɔpɔtɔli ko la ani ka rekomandasiyɔnw kɛ o ye ka laɲiniw kɛ guvɛrineman fɛ a be se ka latilen cogo min a be se ka nɔgɔya cogo min jamana kɔnɔ. O bɛɛ wajibiyalen dɔ an ka sariya min y'an bila sen kan. Donc o yɔrɔ fana na n bɛ tila k'a fɔ tugun mɔgɔ caaman be ye u t'o kalama u t'o ɲɛdɔn u m'a ɲini k'o ɲɛdɔn. O de ye gwɛlɛyaba ye Mali kɔnɔ bi an be don min na. N be se k'a fɔ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ min be min ɲɛdɔn min tɛ min ɲɛdɔn bɛɛ b'i da don koo bɛɛ la parseke sisan kuma carini nɔgɔya. E b'i ka telefɔni ta dɔrɔn i b'i sigi a kɔfɛ i b'a bila videwo la min ka di da ye i b'o fɔ k'a sɔrɔ i ma ɲinini kɛ i ma sɛgɛsɛgɛli kɛ i tɛ ko ɲɛdɔn i t'a sariya ko ɲɛdɔn. Donc o ye gwɛlɛyaba ye jamana in kɔnɔ. A be se ka kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmɔgɔw bila fili la a be kɛ sababu ye a be jamanaden fanba bila fili la.
Furancɛ fanga y'a yira k'a fɔ ko ni seereya sɛbɛn min bɔra ni ko tiɲɛ tɛ.
Kɔmi anw y'a laɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli kulu bila sen kan donc o ma kɛ. An yɛrɛ kun ko ko anw yɛrɛ be se ka an da don a sɛgɛsɛgɛli ko la hali ni an bɛ taa a kɛnɛ kan pour que ka dɛmɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu na o fana ma kɛ. Donc san kelen tɛmɛnen sisan de ONU ye a ka rapport nin bɔ u y'u ka ɲɛfɔliw kɛ a kɔnɔ. Donc an y'a fɔ n ko anw ma a sɛbɛn dila. Donc n'i ma sɛbɛn min dila i tɛ se k'a fɔ ko a kɔnɔna ye tiɲɛ ye ou bien ko a kɔnɔna ye nkalon ye. Mais an bɛ min dɔn an ye min kalan o ye ni sɛbɛn ninnu bɛ dila méthodologiew de b'a la olu i b'olu kalan de k'olu ɲɛdɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo min sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ni mɔgɔ minnu ye seereyaw bɛ ta cogo min ani fɛn caaman wɛrɛ olu bɛɛ o be kalan an kunna de. Mɔgɔ mɔgɔ n'i be adamaden hakɛ ko ɲɛ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko kunfɛ baara tɛ. Donc an y'a fɔ n ko o méthodologiew olu ɲɛfɔra mais o t'a bali an k'a ɲini tugun an ka laɲini fɔlɔ nɔ ka ko sɛgɛsɛgɛli kulu indépendant o ka bila sen kan c'est-à-dire min tɛ fan si defan min kilennen don min bɛ tiɲɛ de ɲini. E an ka o kuma an tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ n'o tɛ. Sabu sɔni anw ka baara in daminɛ jamana ye sariya min bila ko k'an ka baaraw lawaleya o sariya b'an jakuya an ka kalen ka siɲɛ kɛ cour supreme na Mali sariya sunba a soba n'o ye cour supreme ye k'an ka kalen ka siɲɛ kɛ k'a fɔ an bɛ baara in kɛ ni kilennenya ye an t'a kɛ ni fanfilako ye an b'a kɛ ni a dɔnniya fana ye. Donc n'i y'o kalen ka siɲɛ sugu kɛ a ka gwɛlɛn e ka kuma i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ kare kɔnɔ ten k'a b'a hakilila di te gansan ou bien mɔgɔ min tɛ adamaden hakɛ ko ɲɛ dɔn a t'a sariyaw dɔn a ma deli k'a kalan kɛ.
Nin tun ye adamaden jo sariya tɔpɔtɔli jɛkulu ɲɛma ye Agibu Buare a tun be Mohamed Touré ka kuma galama na. Funakɛni wolonfila olu de ye dɛmɛ sɔrɔ ɲina Ameriki jamana ka lasigiden fɛ Mali kɔnɔ. Ka bɔ Bamakɔ Mohamed Danyogo ale be ɲɛfɔli kan ye.
Walasa ka marakoɲuman bɛn ani kilenya ka olu sinsin farafina lameriki jamana san o san ale be sifinnakaw ta farafina jamanaw tila bɛɛ lajɛlen na ka taa n'u ye ka dɔgɔkun wɔrɔ kalan ka k'u kun. Mali la ɲina u ma wolonfila de senyɛra nin kalan na. Tariba Tarawure n'ale be sifinnakaw ka kalanko ka ɲɛsiɲɛ angilɛkan ma ale b'o o kulu kunna ale sen bɛ a la an ka ale lamɛn.
Ne ka patisipasiyɔn ɲinɛ Mandela Washington na ye ka dɔnniya caaman caaman sɔrɔ min bɛ se ka ne yɛrɛ dɛmɛ ne ka baara tagabolo la ne be se ka mi fana la chari mali anglais fo jekulu ye ani mali muso muso bela jeneye ambibe mali kono ya ibe mali realite o don ngani bora kenema fen chama mbe ko gana fana la be se ka mi don ko fara itaka ne aye ka fo afriki jamana chama de benata amena chama famia america unta la ka klaka chama fala famia fana anyere daba maliani afrika minu menata ame donia chama chama soro nyonfe
jakarija dumbia nalika baranya shinindu kenyere barau ani shifina ka munumba feka kenyere kulu sigisinka ka ulu deme kwa barako nala alifana be ala ninkalai abina seka nafajumenja ali anka alilame
yine ni garsige duna Mandela Washington Fellowship Program na wanebe nata miye Pennsylvania etai yoro la yoro mime wule ko Lehigh University kata chage do demeli kato ukala miye la merichamana ka porque kase gana mali chage da misenu mali bara kenyere barakelo adeni mali barakela misenu deme porque kase kuka chage do iriwa kuka soro la sabati
Mariam Nafuku ale garsike dunan nin kalaina samba fla anita anikonto ale tara kata kalanke kanyeshi kenyere baruma asigne ko kana ay nafam sura ala anka ulame
ni goni programming ke alhamdulillah programming ajana ne la parce que ibi nationalité chama ndon ini mo chama be kuma la soro au chama nga atino na ba kungle na ye kili aka projet ye kili nga tla ko blaga tayro la mo américain a professeur ou ba ukala ka entrepreneuriat ko la ba ukala ka nga usim da yoro mna ka nga bulu da yoro mna alhamdulillah oui femba de minga fsa en jeunesse ma ati ba sana chama mi wila mi do entrepreneuriat ko no me femi do anta do anka nga akala tasro bitu ko mna e donc o bara ko na la wa blagata angon ne kon magele afu ya tala ni son janese wa kote wala ke ne den na len fene alhamdulillah abi da chama yere aramadi abatu ni yere to yere ki programi na barangi ni sira fa ran no ko mate itarami yere fene kala entrepreneuria sira fa ran no
arama kuyate na le rekon be barake bi l'amerique jamana kala ski sombe mala na le be barake ali garsige dona ni kala kelina samba fla ani ta ani nani na fami na ya nya ali anka
programming ne nafa basura la parce que nafa folo ran ya jetemine programming kalamu no mekiku vraiment ibe abi la daire la ibe daire la iba donc a fo ika mama fatou di ika avenir ou bien ni ifon fe ka di djien ko no yere bise ka ngini nga siere ma ika ni jigida mo reka mais yere bise ka ki reka donc abo dana do du sukuna programme nafa do fana djume ni ya jetemine au moko chama ne benyo konsoro e frafina dugu be moko beta ka dam na Afrique du Sud ka na Nigeria ka na Ghana ka na Senegal ka ta Côte d'Ivoire au be benyo konsoro université Kelena au be kala ngenyo konfe donc o kira sawo be fana ka ne re ka ato nga frafina dugu yero tabulu chama ndo e pinye teri chama soro a dugu la bibina ni munu kunklena e kile barasraka ni a jeti bina nu chama barake nyoko fe
ngina farafina shifina ka kema wulon vla nyoko ni bina ta sanfe kalansu mungwa anidona l'Ameriki jamana ka kata ni dogo kumworo kalanke hakila jigila kabini ni kalan kondamne na samba fla anita anani farafin jamana ka shifina ka baduru anikeme shigi nyoko ode garsike dona ni kalanina Muhammad Danyoko viwa bambara tola kabob mako
amina kuma basketi ka mi rekela Kigali Rwanda jamana kono Sibirido Stade Malien ale Sibaya soro Cape Town Tigers d'Afrique du Sud kan biolonvla ani chegin bioro ani kononto John Wilkins ale Stade Malien ka jelu goshilangana ye angalame
je pense que on a eu un petit relâchement et
ne akla anyambulu sikin kofe doni wugasi dola machi konana Cape Town ikuye uchesri wakati kona la nga labana anga sebaya la. Amina bara koka anga antrema una defansi kona na. Akila odibe kuputa ka atake ke kata sersola odibe sebaya di mokoma. Nga ka kuputa defansi di bo di mokoma. Anka anga yelema bari du anga walea ula. Wala sa ekibu kana sikuye restro anka nyonda wakati laban kona na. Amanga so ekibu toka seka wulika joko ukono fiu. Amana ke ala li ka buwajibtu walma reg. Anyaregi surokat me na yu surotukuni abna kufi ino. Uga jamana nyema abiso nga gele adoni. Nga antado ane mwomina ben. Ankolosi Ali fana na Egypte chadeu munu mbora ga Egypte jamana kona na tournao nyamgo ya soroka na nkren kono wena ni haklisiri kenen kona na umaseba soro nyonda nkren dono la conférence mil kona na anka ngan ko jula kosebe kosebe redi.
C'est un grand honneur parce que voilà, c'est la première fois qu'une équipe malienne arrive si loin.
Ni ekuna ulobade ya sien folo de Mali ekupu kaseni hakena yorojan amegan to do gata yoro la kana se balla wa meka Sigoni Aifana Gata Yorola Munteni. Amanjila daga kleke fuanga su yorola.
Bat pour aller le plus loin possible.
Ameto Alisa Farikolo Yanaje Okumukono, Siaka Traure Binye Folikanye Atoka.
Basketi, Sanfe Chilubun Agunkan, Basketball Africa League, Nabewele Bal, Okenekan, Ruana Jamanakan. Stade Malien de Bamako et Cesor Afrique du Sud Cap Town Kan. Stade Malien de Bamako Kurbulon Flanisegi Afrique du Sud Cap Town Kurburon Koronton. Ayonda Tanasibri Temene Mekalot Lemwan Samba Flemgon Saba. Stade Malien de Bamako de Glikaramo Kabakante Kafola Aleka Basket Tanaon Uduzukun Lamina Anifana Mifora Onyena Uyobo Asrafe.
On a fait un peu de temps pour nous parce que nous avons terminé. Nous avons terminé en recherche. 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 Nous la basket na atabulu don anu udusulami unana ni tura labando ya anku ansara ka anjon kambulu di noma ko anga jola kana na be forma ka defense ke ansara ko balon mu men katana e ka do ko ori usara ama kosobe ne se fo ay o balon laba mu men e o de kra clé du match
sinigana araba mekelot le mon nani san ba fel mon saba stade malien de bamako ni egypte ala libe nyon soro demi finale la anyon da be damine ni tan duru dana gusira oye malheur ye veu abamara to hola bamako siaka traure kala sendu
geleani deguna ko be mamunu dala usigiro la olubina nyefoli kanye sisa au feneni geleabe au munu dala ani degumbe au munu dala au kananyina tabale kene au biseka nyefo aka na yani au kwa kachika uto anye au be konka utoni au sigiro fofolo anga nimuru whatsapp oye 001 20 24 30 47 16 fufu kele muga mugani nani bisaba binani ani ulumvla ta aniworo sisa anga madou lame munu buka jorna ko nyefo anyi
yira bamaram barakala na lame mbaga bela jela be salam aleikum tele mbaga mbaga wodo kabo faragero kongani sibi marala isigile mbes sibi nuro bamako komunikatila wa foli be kata yira bamaram barakala bela jelema ane kibara sura ka foko mande na la minu na krengrayana na na kinyabani sanda mayoro nununa ko jatige wale ke bago yira munununa na yoro nununa abame anga malifa maula lonia ka foko kibara nun kuna asira la ka foko tinya de du ayo anga nubula lonia vera ma ka uli kujo kuro anga kuminu sene samya kana tinya au kibara de be ka la se yo abamara mbaragala mo kala se mali famauma ambafu akwa barala ala kan kisi kantanga sijane kenani labango malaka da anna ubela jelema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kabini sisa au kananyina ni jorna ko be au munu dala abanga ndega jurusira kongo no yo fufu kele muga muga aninani bisaba binani ani wolumvla aniworo na yani akwaka chika uto anyi autorona usigiro abe konkolu nyefofolo ambalmauni ne bina dansigi bitala aw ni ce aw ka tulomajɔ la an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase an baaraɲɔgɔnw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan maa min boro tun be ye nɛgɛ karafe la o ye dadi balawo ye ni laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ mariam kuyate aw kana ɲina k'aw ka cikaw to degun be maa minnu da la an ka nimero whatsapp o ye 001 20 24 30 47 16 fufu kelen 20 24 bisaba 47 tan ani wɔrɔ aw ni ce aw ka tulomajɔ la ni ala ma basi kɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sigi sɔgɔma nɛgɛ ka ɲa 7 tɛmɛnin ni sanga 30 ye an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye.